В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Липовченко. Добрий вечір. Чи стане Бельгія конфедерацією після парламентських виборів?
Якщо ви знаєте Бельгію, то вам відомо, що в ній є дві протилежні країни, які довели, що більше не мають нічого спільного.
Словацький прем'єр Роберт Фіцо – переможець, який стає переможеним.
Хоч я був би обережний в оцінках, та певний сигнал руху вправо у цих виборах є.
Але кожен určitý сигнал доправа то якби є.
Про перебування польських вояків в Афганістані – дискусія за 5 днів до виборів.
Ми повинні переконувати наших союзників у необхідності інтенсивнішої дискусії про те, як закінчити місію в Афганістані.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз коротко про події у світі ми почуємо від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Микола Азаров протягом понеділка-вівторка перебуває у Люксембурзі, де бере участь в 14-му засіданні Ради з питань співпраці Україна-ЄС. Заплановано сьогодні зустріч Миколи Азарова з комісаром Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Філе, а завтра він візьме участь у засіданні Ради з питань співпраці між Україною та ЄС. Як повідомляють киргизькі ЗМІ з посиланням на очевидців, близько 2000 людей не змогли перейти кордон із Киргизстану до Узбекистану через контрольно-пропускний пункт Хананабад. В узбецькій громаді Джалалабада стверджують, що в результаті міжетнічних зіткнень загинуло близько 700 узбеків, які проживають в цьому місці. За офіційними даними, жертвами безладів на півдні Киргизстану стали 124 особи, за медичною допомогою звернулися 1685 осіб. Міжнародний Червоний Хрест інформує, що гуманітарна ситуація на півдні Киргизстану стає критичною. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон заявила сьогодні в Люксембурзі про велику зацікавленість Брюсселя стабілізувати ситуацію та зупинити кризу в Киргизстані. Це дуже небезпечна і складна ситуація. Це дуже важливо для мене її вирішити, заявила Аштон. Повалений президент Киргизстану Курманбек Бакіїв, який знайшов притулок у Білорусі, провів сьогодні термінову прес-конференцію. Він знову заявив, що не збирається повертатися на батьківщину, але юридично, як і раніше, вважає себе президентом. Курманбек Бакіїв заявив. Нинішні члени уряду Киргизстану абсолютно не контролюють ситуацію. Я не можу мовчати, дивитися і слухати те, що відбувається в Киргизстані. За словами політика, в усіх бідах тимчасовий киргизький уряд продовжує звинувачити його самого та його родину.
Члени временного правительства, як вони вже у них прийнято, все опять вішають на мене, на моїх близьких і так далі.
Курманбек Бакіїв повідомив, що звернувся до Олександра Лукашенка з проханням надати гуманітарну допомогу потерпілим від заворушень у Киргизстані. Крім того, він переконаний, що глави країн ОДКБ, Організації договору про колективну безпеку, повинні проявити оперативну реакцію, інакше кількість жертв може зрости. Бакіїв повідомив журналістам, що не збирається займатися політикою і не бачить себе у сфері виробництва. У той же час, за його словами, у зв'язку з бардаком, це цитата, в Киргизстані він поки що не горить бажанням займатися якоюсь конкретною справою. У Латвії та Естонії сьогодні проходять мітинги вшанування пам'яті жертв депортації 1941 року. В центрі Риги на жалобному мітингу виступив президент Латвії Валдіс Затлерс. Він наголосив, що від дій сталінського режиму тоді потерпіли жителі Латвії різних національностей – латиші, росіяни, поляки, євреї. Заходи вшанування пам'яті мешканців Естонії, вивезених до Сибіру і східних районів СРСР, пройшли сьогодні і в Таллі. Ліні. У зверненні естонських лідерів до народу зазначається, що ті події були злочином проти людяності, який не має терміну давності. У середині червня 1941 року співробітники органів Держбезпеки СРСР депортували з Латвії та Естонії приблизно 25 тисяч осіб. Друга хвиля депортації була проведена у 1949 році. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». На тлі загрози розколу Бельгії на нідерландськомовну Фландрію та франкомовну Волонію вчора бельгійці обрали новий уряд. Неочікувану гучну перемогу на заможній півночі країни отримали політики-націоналісти. Тим часом на півдні лідерами стали соціалісти. У Бельгії, яка готується до президентства у Європейському Союзі, вже давно триває криза національної ідентичності. Бельгійський король Альберт сьогодні розпочав консультації з двома партіями-переможницями, аби сформувати коаліцію та хоч частково примирити опонентів. Проте діалог між двома спільнотами не обіцяє бути простим. Докладніше про це Віталій Єреміця з Брюсселя.
Нинішні позачергові вибори нової влади Бельгії засвідчили стрімке зростання популярності фламандських прибічників незалежності. Для Бельгії, яка стояла біля витоків об'єднаної Європи, такий результат став справжнім потрясінням. НВА, або Новий фламандський альянс, 39-річного політика-сепаратиста Барта де Вевера, вперше в історії цієї країни отримав широку підтримку серед населення Фландрії. Тим часом у франкомовній Волонії переможцями стали соціалісти, очолені Еліо Ді Рупо, який зумів представити зважену програму економічних та соціальних заходів для виходу з кризи. Ось як реагує на такі результати мешканець Волонії Жульєн Схец.
Гадаю, те, що відбувається у Фландрії, це ганьба для всієї країни. Я дещо розчарований результатами виборів у Фландрії.
Каже бельгієць франкофон. Тим часом фламандець Вім Ван Летем вважає.
Якщо ви знаєте Бельгію, то вам відомо, що в ній є дві протилежні країни, які довели, що більше не мають нічого спільного.
Каже прибічник незалежності фламандської частини Бельгії. Аналітики переконані, що такий розподіл політичних сил суттєво ускладнить діалог між політичними таборами фламандців та волонців. Заможніша і промислова Фландрія давно нарікає на необхідність тягнути, так би мовити, з економічного болота біднішу аграрну Волонію. Та найбільше проблем між двома спільнотами пов'язані з правами франкомовних мешканців столичних передмість Хал та Вілворде, які, на думку фламандських політиків, повинні перейти з брюссельського виборчого округу до Фландрії і, головне, заговорити їхньою мовою. Саме це й призвело до падіння нинішнього уряду, який очолював представник лібералів Ів Летерм. Саме це і вкинуло країну до найважчої за всю її історію політичну кризу. До того ж, кризу дуже невчасну, адже Бельгія через два тижні має взяти на себе керування у Європейському Союзі. Тим часом голова партії фламандських сепаратистів Барт де Вевер заявляє.
Ми повинні повністю гарантувати права франкофонів у Фландрії. Ми лише вимагаємо поваги до правил та їхньої адаптації, коли вони поселяються в наші райони. Адже адміністративною мовою Фландрії є нідерландська. Вважаю, що це абсолютно нормально. Бо якби мені довелося переїхати до Волонії чи Франції, я б узявся за вивчення французької.
Каже фламандський політик, з іменем якого пов'язують можливий крах Бельгії як держави. Проте його промова після переможних результатів була набагато менш категоричною. Слід будувати мости з іншими політичними силами Фландрії та простягнути руку франкофонам, заявив він, додаючи, що треба реформувати фінансову систему, бюджет, бо ніхто не зацікавлений у тому, аби держава залишалася заблокованою. Приголомшливий прорив політиків-сепаратистів Фландрії тільки призведе до поглиблення прірви між двома мовними групами, стверджують місцеві експерти і соціологи. Деякі з них навіть нарікають на те, що Бельгія може розпастися, не доживши до свого 180-річного ювілею, що мають відзначати наприкінці наступного року. Тим часом директор Центру досліджень та соціополітичної інформації Вінсент де Корбітер переконаний, що врешті-решт державницькі позиції бельгійських політиків переможуть, і Бельгія, відома як країна компромісів, і надалі залишатиметься єдиною. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Словаччині у неділю відбулись парламентські вибори, які виграла проліва партія СМЕР, нинішня прем'єра Роберта Фіца. Набравши 35% голосів, соціально-демократичний СМЕР вийшов на перше місце, однак залишився єдиною пролівою політичною силою, яка увійшла до Народної ради, найвищого законодавчого органу Словаччини. Однозначну перемогу у парламентських виборах здобули 4 правоцентристські політичні партії, до яких для яких після тривалої перерви відкривається шанс сформувати уряд. Далі Оксана Паленська.
Чехи і словаки знову йдуть разом. Таку думку можна почути цими днями в Празі. Так само, як кілька тижнів тому у Чехії і в Словаччині більшість на парламентських виборах здобули праві правоцентристські політичні сили. До парламенту прийшли 4 проправі політичні партії, які зайняли більшість – 79 із 150 місць у Народній Раді. Таким чином залишився в меншості СМЕР – лівоорієнтована партія словацького прем'єра Роберта Фіца. До парламенту увійшли Словацька демократична і християнська унія – дедалі популярнішим лідером Іветою Радічовою, яка за кількістю голосів зайняла друге місце у виборах, а також дві нові партії «Свобода і солідарність» та партія «Міст», яка представлятиме в Народній Раді інтереси угорської меншини. Вибори показали, що словаки розуміють небезпеку грецького шляху, який веде до банкрутства країни. Краще тимчасово скоротити витрати і жити скромніше, аніж підвищувати рівень соціальних виплат, як обіцяли ліві, а за півроку-рік зазнати краху. На думку аналітиків, саме партія Івети Радічової має реальний шанс сформувати уряд. На подібності процесів у Чехії і Словаччині наголосив аналітик популярного празького тижневика Тиден Франтішек Шульц.
Гадаю, що уряд формуватимуть центристсько-праві партії, конкретно партія Івети Радічової, тобто це дуже нагадує нашу чеську модель. У цілому, у цих виборах в обох країнах до певної міри домінували економічні проблеми. По-друге, виборчі кампанії були певною мірою особистісні. Тобто у Чехії йшлося про несприйняття соціально-демократичного лідера Єржіго Поробка, у Словаччині про несприйняття прем'єра Роберта Фіца. І хоч я був би обережний в оцінках, та певний сигнал руху вправо у цих виборах є.
Але каждопадне určitý сигнал доправа то якоби є.
Сьогодні президент Словаччини Іван Гашпарович доручив переможцю виборів голові партії СМЕР Роберту Фіцові до наступної середи сформувати уряд. Праві вже заявили, що не війдуть до коаліції зі СМЕРом без підтримки свого єдиного вірного союзника лівих з руху за демократичну Словаччину, який провалився на виборах і до парламенту не прийшов взагалі. Фіцові швидше за все не вдасться сформувати уряд. Тепер карти в руках правих. Словом, і словаки, слідом за чехами, заявили, що хочуть змін. Аналітики говорять про підвищення політичної культури словаків, що призвело до більшої вимогливості виборців до політичних програм і політичних лідерів, неприйняття популізму, брехні і порожніх гасел. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Польщі за тиждень до президентських виборів розгорілася дискусія щодо подальшої долі польської військової місії в Афганістані. Приводом для важливих заяв представників найвищої державної влади стала загибель у цій країні в суботу польського солдата. Про несподівані декларації найвищих посадових осіб Польщі розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Два дні тому в Афганістані загинув 25-літній капрал Мілош Гурка. Міна пастка забрала його життя та поранила 8 інших польських солдатів. Капрал Гурка – це вже 17-та жертва польської військової місії в Афганістані. Рішення про дислокацію польського військового контингенту в Афганістані було ухвалене 9 років тому, ще за президентства Олександра Кваснєвського. Нині в Афганістані перебуває понад 3,5 тисячі польських військових. Услід за трагічною суботньою подією прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща повинна ухвалити план якнайшвидшого завершення польської присутності в Афганістані. За його словами, кожна смерть польського солдата змушує повернутися до питання про дату виведення польських військ з цієї країни. Він запевнив, що Польща порушить це питання на саміті країн НАТО, який восени відбудеться в Лісабоні. Дональд Туск так пояснює свою позицію.
Польща не повинна виламуватися спрошу пана Союзу.
Польща не повинна виходити з лав держав-членів НАТО, та ми повинні переконувати наших союзників у необхідності інтенсивнішої дискусії про те, як закінчити місію в Афганістані.
Коментуючи суботню антивоєнну демонстрацію перед президентським палацом, Туск зазначив, що цілком розуміє реакцію співгромадян. Мовляв, він не знає нікого, хто був би ентузіастом польської присутності в Афганістані. Аналогічні заяви зробив і виконувач обов'язків президента Польщі Броніслав Комаровський. Цей політик, який очолює Сейм та кандидує на пост президента, запевнив, що звернеться до уряду з пропозицією про підготовку плану виведення військ з Афганістану.
Я мислю, що в цьому тижні то певне буде готова.
Я думаю, що впродовж наступних тижнів буде готова стратегія і польська пропозиція, адресована НАТО. Восени відбудеться сесія НАТО, яка буде присвячена військовій присутності в Афганістані. Тож у нас є кілька місяців для того, щоб підготувати польські пропозиції для внутрішньої дискусії в НАТО, де більшість країн також шукають можливість вивести свої війська.
Повільне вицофування ще з цього заангажування.
Заяви двох найвищих керівників держави викликали різку критику з боку їхніх політичних опонентів. Павел Коваль, депутат Європейського парламенту від польської партії «Право і справедливість», переконаний.
Під впливом замаху в щиті кампанії виборчих.
Якщо під впливом замаху на польських солдатів в Афганістані в кульмінаційний момент виборчої кампанії з'являться декларації про зміну стратегічних рішень, то це неправильно, це може бути небезпечним.
На місці і може бути небезпечним.
Однопартієць Коваля, кандидат на президента Ярослав Качинський, у своїх висловлюваннях обережніший. Він каже, що слід серйозно подумати про те, як довго повинна тривати польська місія в Афганістані. Та водночас наголошує на тому, що присутність поляків у Афганістані обґрунтована, оскільки це важлива складова боротьби з тероризмом. Качинський згадав, що в усіх резонансних терористичних замахах і в Нью-Йорку, і в Мадриді, і в Лондоні гинули поляки. У польських медіа з'явилися коментарі з приводу того, що несподівані декларації Туска і Комаровського, політиків справлячої партії «Громадянська платформа», спричинені президентськими виборами, що наближаються. Мовляв, переважна більшість поляків висловлюється проти присутності польських солдатів у Афганістані. Тож заяви про завершення військової місії можуть принести Броніславу Комаровському додаткові бали на виборах, до яких залишилося 5 днів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Кламов.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, як виглядає свобода слова по-італійськи.
Порожня перша шпальта сьогоднішнього випуску говорить, що відтепер уряд буде вирішувати якість і кількість інформації, яку читачі зможуть отримувати.
Прем'єр-міністр Литви про перезавантаження російсько-литовських взаємин в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Ми завжди є відкриті до діалогу з Росією і розвитку більш ефективних відносин. Це дуже сильно залежить від Росії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Окрім щоденної інформації про подальше наростання політичної та економічної залежності України від Росії, європейська преса повідомляє також про дедалі більшу популярність українського борщу в Чехії і про повернення на російські телеекрани «Людини в чорному» скандального українського екстрасенса Анатолія Кашпіровського, котрий вперше привернув увагу київської публіки у 89-му році. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Роман Олеарчик розмірковує на сторінках Financial Times з приводу можливих наслідків наростання фінансово-кредитної залежності України від російських державних банків на кшталт банку ВТБ, котрий позичив цими днями 2 мільярди доларів урядові президента України Віктора Януковича. Автор цього матеріалу вважає, що Москва таким чином нарощує свою політичну зверхність над Україною і присвоює права власності на ключові активи Києва. Цей російський кредит, на думку Олеарчика, стане лише додатковою перешкодою на переговорах України з Міжнародним валютним фондом. Британська «Гардіан» оприлюднила великий матеріал про українського екстрасенса Анатолія Кашпіровського, котрий у кінці 80-х став своєрідним екстрасенсорним замінником істин марксизму-ленінізму, які зазнавали краху разом із розвалом СРСР. Із найбільш протегованих Кремлем екстрасенсів найвідомішим був тоді саме Кашпіровський, котрий привернув увагу публіки восени 89-го року завдяки телесеансові зцілення у Києві. Кашпіровський обіцяв тоді вилікувати всіх і вся. Народи СРСР були просто зачаровані у зв'язку зв'язку з наявністю високих кремлівських заступників Кашпіровського почали порівнювати з божевільним ченцем Григорієм Распутіним, таємничим цілителем, вплив котрого на царську родину відіграв значну роль у розвалі російської монархії і приході до влади більшовиків. Автор статті в Guardian Марк Беннетс вважає, що по суті український цілитель, демонструючи іншу реальність, яка не вкладалася в партійну лінію, можливо, вніс якийсь вклад у падіння імперії зла. Газета наголошує, що 70-річний тепер Кашпіровський знову з'явився на російських телеекранах і весною цього року оголосив про відновлення своїх санкцій. Із рахуванням важкої економічної ситуації в Росії, значного падіння популярності владного тандему Путіна і Медведєва, повернення людини, розквіт популярності котрої збігся з розвалом СРСР, без будь-якого сумніву виглядає сьогодні символічно, вважає Марк Беннетс. Автор статті на завершення розмірковує, куди заведе Росію її вічна пристрасть до всього надприродного і окультного. Чеська Аліда новини інформує, що популярність української кухні в Чехії стає дедалі більшою, і це, звичайно, пов'язано із збільшенням в країні кількості прибулих сюди українців. Газета пише, що, наприклад, в ресторані у місті Берні під назвою «Тризуб» можна покуштувати не лише традиційний український борщ зі шкварками з сала, а й вареники, голубці та інші смачні українські страви. Подібний асортимент страв пропонує ресторан у Колі, що в Літомишлі, та інші українські корчми в Чехії. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». В Італії працівники мас-медіа готуються до нових страйків за відстоювання свободи преси. Журналісти, правники та опозиція категорично проти урядового законопроекту, який обмежує право поліції прослуховувати телефонні розмови під час розслідування корупційних справ. У документі передбачені штрафи та інші каральні санкції для редакторів, які друкують подібні записи до винесення судового вердикту. У четвер проєкт закону схвалив Сенат Італії, а його остаточна доля має вирішитися найближчими тижнями. Наталка Кудрик передає з Рима.
Біля будинку Сенату та римської резиденції прем'єра протестанти з фіолетовими стягами співають партизанських пісень. Цей фіолетовий рух молодих людей вважає себе партизанами 21-го століття. Разом із журналістами і юристами фіолетовий народ мобілізує громадськість на захист права отримання інформації і за безперешкодне розслідування корупційних справ. У парламенті і в засобах масової інформації точились гострі обговорення законопроекту, котрий охрестили закон «Кляп». Документ ускладнює процедуру отримання дозволу на прослуховування телефонних розмов і використання їхніх розшифровок у суді. За публікацію телефонних записів до закінчення розслідування журналістам і видавцям світить штраф 300-450 тисяч євро, а в окремих випадках вони ризикують потрапити до в'язниці. Глава уряду Сильвіо Берлусконі вважає, що через прослуховування і публікацію розмов легко псується репутація політиків. Сам Берлусконі називає себе жертвою переслідувань преси. Нещодавно була надрукована його інтимна розмова із повією, тож новий закон, на переконання коаліції, має захистити право особи на приватне життя. Опоненти заявляють, що документ надто ускладнює проведення розслідувань і зазіхає на свободу преси у висвітленні суспільно важливих тем. Федерація журналістів оголосила страйк на 8 липня. 9 липня не працюватимуть окремі телеканали. На вияв протесту у п'ятницю газета «Ля Република» вийшла з білою першою сторінкою. Головний редактор Еціо Мауро пояснив.
Порожня перша шпальта сьогоднішнього випуску говорить, що відтепер уряд буде вирішувати якість і кількість інформації, яку читачі зможуть отримувати. Уряд буде вирішувати від імені громадян, що їм треба знати, а що ні. Кабмін це робить завдяки ухваленому законопроєктові. І це не є закон про обмеження прослуховувань, а закон про обмеження свободи. Є
una legge sulle libertà.
Про урядові ЗМІ не долучаються до акцій непокори. Тележурналіст Еміліо Феде, відданий прибічник Берлусконі, заперечує будь-яке зловживання з боку влади.
Якщо під кляпом мається на увазі поважати приватне життя людини, котра не скоїла нічого поганого, то такий кляп потрібен. Бо вже досить, слід припинити турбувати людей з ідеологічних мотивів. Щодня читаємо в газетах, хто був масажисткою в того чи іншого політика. Я вже 50 років у журналістиці, і ніхто нікому не затикав рота, не затикає тепер, і так буде надалі.
Не чи сара домаль.
У травні через скандал у пресі довкола розслідування корупційної діяльності залишив посаду міністра економічного розвитку Клаудіо Скайола. Газети тоді надрукували матеріали слідства. За новими правилами, подібна публікація коштуватиме виданню великим штрафом. Італійський прем'єр-міністр Берлусконі вважається підозрюваним нині у двох карних справах, одна з яких стосується корупції. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. На тлі останніх українсько-російських угод актуальними і симптоматичними чи символічними видаються будь-які згадування про російський капітал в інших країнах. Останнім часом чутки про те, що росіянам тепер належать контрольні пакети акцій у провідних медіа та енергетичних компаніях, почали надходити з Литви. Про перезавантаження литовсько-російських взаємин та про енергетичну незалежність мовиться в інтерв'ю прем'єр-міністра Литовської Республіки Андрюса Кобілюса моїй колезі Інні Кузніцовій.
Я пам'ятаю початок 90-х, вся Литва тоді, що називається, сиділа без опалення, а зараз енергетика переходить під російський вплив.
Я би так не сказав, що щось переходить.
Я би так не сказав, що переходить. Енергетика, звичайно, у нас дуже важлива тема. Але якраз ми бачимо всі можливості мати і незалежність нашої енергетики, і інтеграцію нашої енергетики в європейські системи. Звісно, це створює певні додаткові питання у наших дискусіях з представниками російської влади або російських енергетиків. Але ми відчуваємо дуже сильну солідарність з боку ЄС. Якраз позаминулого тижня 4 міністри енергетики і економіки Литви, Латвії, Естонії і Польщі мали гарну зустріч у Брюсселі. У присутності комісара з енергетики ЄС домовилися стосовно важливості будівництва нової атомної станції на місці закритої. Цей проект стає регіональним з європейською присутністю в одному або в іншому плані. ЄС і сам президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу взяли на себе відповідальність створити спеціальну групу щодо так званого Балтійського з'єднання. Перший етап – створення спільного Балтійського ринку електрики. І ось ці з'єднання вже будуються. Гроші були виділені. Зараз другий етап. ЄС знову ж таки бере на себе частину відповідальності щодо з'єднання газових мереж. Так що тут якраз є гарне просування. Вони, звісно, вимагатимуть чимало часу. Відбудеться це не за один день.
Достатньо часу, не пройде це за один день.
Росіяни пропонували Литві участь у будівництві Калінінградської АЕС. Щойно ви сказали про будівництво нової станції на місці Ігналінської АЕС. Що для країни вигідніше, як з економічної точки зору, та й зважаючи на питання екології?
По-перше, з Калінінградською АЕС поки що дуже багато містики, хоча там вже все, відкриті роботи. Але, наскільки я розумію, закладений тільки пам'ятний камінь, що там буде АЕС. Я говорив про це із прем'єр-міністром Путіним. Нам не зрозуміла економіка цього заходу, якщо ми збудуємо свою. А ми це й зробимо, думаючи про незалежність нашої регіональної економічної системи. До того, в Ігналіні будувати буде на 30% дешевше, аніж будувати десь на новому місці. Тому що є вся інфраструктура. Як говорять спеціалісти, це відсотків на 30 зменшує вартість. І є не лише місто, а й всі будівничі потужності. І найголовніше, що є електричні мережі. Для Калінінградської АЕС розвиток мереж буде дуже великим питанням. З іншого боку, не зовсім зрозуміло, де ж ринки для Калінінградської АЕС. Коли ми почали щодо цього питання говорити з прем'єр-міністром Путіним, то після декількох питань з нашого боку було вирішено змінити тематику розмови.
В Україні подейкують, що прихід російського бізнесу в Литву не приносить особливих інвестицій. Мовляв, це нібито такий політичний проект. Що відбувається насправді?
Відбувається навпаки. Ми дуже багато експортуємо, скажімо, продуктів сільського господарства в Росію, особливо до Москви. У Москві знають литовське молоко, литовський сир. Там на ринку продуктів достатньо велику частину якраз займають литовські виробники. Подекуди російські інституції визнають, що інколи вони беруться за так звані нетарифні заходи. Тобто раптом на кордоні виникає питання, що ніби наші молочні продукти не є настільки чистими, наскільки в Росії вимагають. Або, наприклад, наші транспортні перевізники, які перевозять велику частину транзитних вантажів між Європою і Росією. А щоби у Литві ми відчували якусь присутність російського капіталу, російських товарів, не знаю.
Стало російських товарів, не знаю.
У нас говорять не про про російські товари, а про прихід російського капіталу, про те, що інвесторів цікавлять лише власність на енергетичні компанії та ЗМІ.
Я думаю, що тут може бути сплутана реальність і плани. От якраз саме у планах, які зараз озвучені по новій стратегії закордонних справ, такий цікавий російський план. Мовиться, що їм необхідно зблизитися з Заходом, з США. Все так гарно і добре. Але потім у цьому плані вони говорять про окремі країни, які в них інтереси в Україні, в європейських країнах, Франція, Німеччина і країнах Балтії. І ось там вони роблять такий висновок, що через глибоку рецесію в країнах Балтії, через те, що скандинавський капітал ніби також постраждав тут сильно, відкриваються можливості для російського капіталу. Потужно вступити на наш ринок і купувати якісь енергетичні підприємства. Ну ось і все. Оце й записано.
Ну от і все. От це записано.
Цим інтерв'ю прем'єр-міністра Литовської Республіки Андрюса Кубілюса для Радіо Свобода ми завершуємо сьогодні європейську свободу. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує парламентові відкласти розгляд у другому читанні законопроекту щодо порядку організації проведення мирних заходів. Із відповідною ініціативою Литвин виступив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради. За його словами, сьогодні зранку він зустрівся з групою пікетувальників, які під стінами Верховної Ради вимагають відкласти розгляд цього законопроекту.
До мене вранці приходила делегація з проханням цей законопроект не виносити на розгляд. Я думаю, варто було б нам не шукати пригод на порожньому місці, і варто було б нам його відкласти, комітету попрацювати, зустрітися із представниками ініціативних груп.
Розгляд відповідного законопроекту у другому читанні був запланований на четвер, 17 червня. Рада безпеки ООН планує скликати в ніч з понеділка проти вівторка за загальноєвропейським часом екстрені консультації у зв'язку зі ситуацією в Киргизстані. Внаслідок етнічних сутичок на півдні цієї країни загинуло щонайменше 124 особи. Тимчасовий уряд Киргизстану на чолі з Розою Отунбаєвою запровадив надзвичайний стан. Країни ОДКБ, Організації договору про колективну безпеку, не виключили можливості введення в разі потреби військ до Киргизстану. Тим часом повалений президент Киргизстану Курманбек Бакіїв, який знайшов притулок у Білорусі, провів сьогодні термінову прес-конференцію у Мінську. Він знову заявив, що не збирається повертатися на батьківщину, але юридично, як і раніше, вважається президентом. Нинішні члени уряду Киргизстану абсолютно не контролюють ситуацію. Я не можу мовчати і дивитися, і слухати те, що відбувається в Киргизстані, заявив Бакіїв. За його словами, в усіх бідах тимчасовий киргизький уряд продовжує звинувачувати самого його та його родину.
Члени временного правительства, як вони вже у них прийнято, все опять вішають на мене, на моїх близьких і так далі.
Курманбек Бакіїв повідомив, що звернувся до Олександра Лукашенка з проханням надати гуманітарну допомогу потерпілим від заворушень у Киргизстані. Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Зеп Батлер виступив за право південноафриканських вболівальників видавати гучні звуки під час матчів Чемпіонату світу за допомогою традиційних дудок вувузел. «Я завжди говорив, що Африка має інший ритм і інший звук», – сказав Батлер сьогодні в повідомленні на Твіттер. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 14 червня, і з вами я, Мар'яна Драч. Перші 100 днів Миколи Азарова як прем'єра.
50% не довіряють. От я завжди дивлюся не на плюси, а завжди дивлюся на мінуси. Значить, що-то ми десь неясно говоримо і нечітко ізлагаємо.
У Киргизстані наймасштабніші сутички за останні 20 років.
Кореспондент Радіо Свобода Різбай Абраїмов передає Жавалабада, що ознак зменшення напруженості тут не спостерігається.
Більшість засуджених торговців людьми в Україні не потрапляє за грати. Новий звіт Держдепу Сполучених Штатів.
про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Український уряд збирається підняти комунальні тарифи. Про це керівник Кабміну Микола Азаров повідомив в ефірі першого національного телеканалу, звітуючи про перші 100 днів роботи. Проте, за його словами, перегляд комунальних тарифів не торкнеться найменше забезпечених верств населення. Між тим, деякі експерти кажуть, що дії чинного уряду багато чим нагадують політику уряду попереднього. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами Миколи Азарова, теперішні проблеми у відносинах з Міжнародним валютним фондом створені попередньою владою, яка не виконувала взяті на себе зобов'язання. Тепер, каже прем'єр, уряд змушений буде підвищити комунальні тарифи.
Адже ми всюди заявляємо, це наш принцип. Якщо попереднім урядом укладені якісь угоди, які набули чинності, то ми зобов'язані їх виконувати.
Щоправда, прем'єр-міністр уточнив, що зараз напрацьовується нова програма співпраці з МВФ. Комунальні тарифи буде не просто підвищено, а переглянуто та уніфіковано. Глава уряду запевнив, що підвищення тарифів не торкнеться малозабезпечених верств населення. За його словами, незважаючи на непростий характер переговорів з МВФ, є надія на їх успішне завершення. Розповідаючи про новий податковий кодекс, Микола Азаров зазначив, що уряд вперше за останні роки ініціює зменшення податкового тиску на бізнес.
Новий податковий кодекс передбачає поетапне впродовж 5 років по 1% в рік на прибуток, на додану вартість, зменшення оподаткування. Це дуже серйозне зниження податкового тиску.
Що ж до нових податків, то Микола Азаров має намір ініціювати запровадження податку на розкіш. Зокрема, ним має обкладатися житло площею від 500 квадратних метрів. За словами прем'єра, запровадити цей податок буде складно з огляду на те, що депутати переважно люди не бідні. Микола Азаров визнав, що рівень довіри до уряду є недостатньо високим.
Виходить, ми щось десь неясно говоримо. Якщо 50%, а це багато, нам не вірять. Люди мають урядові довіряти. Цей уряд має бути їх урядом.
Коментуючи перші 100 днів роботи уряду Миколи Азарова, колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник зазначає, що чинний уряд нарощує борги держави.
Країна стикається другий рік з величезною нестачею коштів, і замість того, щоб виходити з цієї ситуації, опорожує систему, при якій країна живе в борг, і все більше не вистачає коштів на фінансування видатків, тому що борг потребує сам обслуговування. Борг породжує борг. Якщо дефіцит минулого року 104 мільярди, то моя оцінка дірки цього року 170 мільярдів.
Політолог Володимир Фесенко також вважає, що попри критику, політика уряду Азарова багато в чому схожа з політикою уряду Тимошенко.
А зараз дуже часто використовують ті ж самі методи, що і Тимошенко використовує. Ручне управління бюджетом, велике приховане дефіцит бюджету, співпраця з МВФ для нейтралізації цих ризиків, не для компенсації цього приховного дефіциту бюджету. Фактично ті ж самі речі, які використовував екологічний уряд і нинішній. І це свідчить не про те, що один поганий, а інший гарний. Проблема в іншому, що насправді арсенал дій дуже обмежений.
Зараз влада пояснює значну кількість проблем важким спадком, отриманим від попередників. Проте, за оцінками експертів, після того, як восени мають бути оприлюднені результати аудиту уряду Тимошенко, цей аргумент перестане спрацьовувати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте перші 100 днів Миколи Азарова як керівника українського уряду?
Поки що не видно щось доброго. Стараються показати, але що з того вийде, сумніваюсь.
Все по-старому. Що було, те осталося. Всі однакові, по-різному називаються.
Не дуже гарно роботить. Я чекав від нього щось більш конкретного. Тільки розмови, реальних дій немає.
Мало що змінилось. Очікували кращого, що хоча б пенсіонерам буде легше, бо не вистачає пенсії.
Негативно, тому що мені не подобається їхня політика. Крим, наприклад, що планується збільшення пенсійного віку.
І це був голос перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Киргизстані сильне кровопролиття, 124 вбиті, понад 1500 поранених. Такі наслідки майже 4 днів міжетнічних зіткнень між киргизами та узбеками на півдні країни. Десятки тисяч узбеків втекли через киргизько-узбецький кордон до Узбекистану.
Туди їм їдуть допомагати представники ООН. Водночас влада у Бішкеку повідомляє про ознаки стабілізації становища. Розповідає Василь Зілгалов.
Спостерігачі наголошують, що міжетнічні зіткнення між киргизами і узбеками в Ошіджі-Лабаді і в інших районах півдня Киргизстану найбільші за останні 20 років. Кореспондент радіо «Свобода» Різбай Абраїмов передає з Жалалабада, що ознак зменшення напруженості тут не спостерігається.
Кілька разів я чув постріли з двох сусідніх головних вулиць міста. Також стрілянину чутно довкола головної адмінбудови Джалалабада.
Кореспондент розповідає також, як бачив на власні очі пожежі в готелях і ресторанах міста, палаючи приватні будинки. Абраїмов також інформує, що на мітингах в центрі міста лунають обвинувачення на адресу лідера місцевих узбеків, колишнього депутата Кадирджана Батирова. На вулицях Жалалабада чимало озброєних людей з різних районів округу, з інших областей, включно з Сикулем та Ласом. Подібні сутички й стрілянини відбувалися до сьогодні в Сузакському районі і в Оші. Влада Киргизстану намагається проводити арешти і розслідування кривавих зіткнень. Агентства цитують офіційні повідомлення Ташкента про приблизно 60 тисяч біженців з Південного Киргизстану, що були вже зареєстровані в районі Андижану. Також повідомляється, що сьогодні киргизька влада перестала пропускати узбецьких біженців до Узбекистану і що до 2 тисяч біженців не змогли перетнути перехід Ханабад. Міжнародний Червоний Хрест інформує, що гуманітарна ситуація на півдні Киргизстану стає серйозною. Керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон заявила сьогодні в Люксембурзі про велику зацікавленість Брюсселя стабілізувати ситуацію та зупинити кризу в Киргизстані.
Це дуже і дуже важливо для мене, що ми отримуємо повідомлення про відновлення порядку. Там склалась дуже небезпечна і важка ситуація.
Тим часом у Москві відбулося засідання консультативної групи країн-учасниць Організації договору колективної безпеки, де обговорювали ситуацію в Киргизстані. На консультаціях був присутній уповноважений Бішкека Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Українська влада не дотримується мінімальних стандартів у справі боротьби з торгівлею людьми, але водночас за минулий рік вона здійснила вагомі кроки в цьому напрямку. Це висновок Державного департаменту Сполучених Штатів, який сьогодні у Вашингтоні оприлюднив свій щорічний звіт про торгівлю людьми у світі. За офіційними українськими даними, від сучасної работоргівлі минулого року потерпіло понад 300 осіб. Тим часом міжнародна організація з міграції повідомляє, що надала допомогу удвічі більшій кількості постраждалих. Якщо українки стають повіями чи змушені займатися домашнім господарством у різних куточках світу, то чоловіки переважно потрапляють у тенета работорговців, як будівельники і моряки. Серед позитивів автори звіту Державного департаменту США відзначають те, що дедалі більше торговців людьми в Україні несуть покарання. Так, минулого року засудили 110 осіб, щоправда, більшість із них після цього не потрапили за грати. Наскільки цей звіт адекватно відображає українські реалії? Це запитання до президента правозахисного центру «Ластрада» Катерини Левченко.
Я з зацікавленістю прочитала цей звіт і бачу, що багато тенденцій, які ми також спостерігаємо в останні роки, ну, перш за все, 2009-му, вони знайшли відображення в цьому звіті. Це і те, що Україна стає все більше країною призначення, що серед потерпілих збільшується кількість чоловіків, що люди експлуатуються не лише в проституції, але ще є таке поняття, як примусова праця, що Росія – це є головна країна призначення – і потрібно більше приділяти увагу цьому, головна країна призначення для українських громадян, що підіймається питання використання українських громадян за кордоном в домашній праці.
І, власне, так, мене особисто, коли я читала цей звіт, найбільше вразило те, що більшість торговців людьми в Україні вже засуджених не потрапляють за грати. Як з цим боротися?
Я вам хочу сказати, що це вперше така увага приділяється у звіті питанням якраз судової гілки влади. І з цим боротися можна лише укріплюючи судову систему і приділяючи ще більше уваги роботі з суддями, підготовкою методичних рекомендацій. Це має робити Верховний суд України. Має також робити Генеральна прокуратура, тому що прокурори і судді на місцях все рівно вони не слідують тим вказівкам, які приходять зверху до них.
І цей звіт Держдепу, він стосується подій минулого року. Водночас ми маємо новий український уряд, і якраз Микола Азаров, як прем'єр, відзначив перші 100 днів перебування при владі. Як ви вважаєте, яка зараз тенденція у цій сфері?
Ну, я коли читала цей звіт, я собі написала, що оцінки в цьому звіті більш позитивні, принаймні, ніж в попередньому. Але питання, чи збережеться і наскільки збережеться ця тенденція. В державній програмі соціального та економічного розвитку є завдання прийняття нового комплексного закону по протидії торгівлі людьми. Він тут згадується і, чесно кажучи, ми на нього також очікуємо, тому що він має прописати основні параметри діяльності держави в цій сфері. Але чи буде він прийнятий в 2010 році, він ще навіть не узгоджується міністерствами і не поданий на розгляд Верховної Ради України. Є питання і по діяльності правоохоронних органів. Дуже сильно змінилося кадровий склад і кваліфіковані фахівці на чолі з начальником департаменту боротьби з злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, пішли з Міністерства внутрішніх справ. Наскільки зможе нове керівництво і працівники працювати в цій сфері? Це поки під питання відкрите. І наскільки буде увага безпосередньо керівництва? Тому що поки ми бачимо певні складнощі навіть в встановленні контактів між громадськими організаціями та Міністерством внутрішніх справ. Вони встановлюються контакти, але набагато складніше, ніж це було раніше.
На запитання Радіо Свобода відповідала Катерина Левченко, президент правозахисного центру «Ластрада Україна». Свобода сьогодні далі у програмі. У Бельгії посилився сепаратизм, що буде після виборів.
Ми повинні повністю гарантувати права франкофонів у Фландрії, бо якби мені довелося переїхати до Валонії чи Франції, я б узявся за вивчення французької.
Севастополь відзначив день народження з російською та українською символікою.
Посвідчення державних стрічок проводили для того, щоб люди різноманітних національностей, але громадяни України, могли відчувати, що вони мешкають України, що вони гуртуються заради державних ідей.
Кров заради життя. Як розвивати донорство?
Донорство має бути добровільний крок здорової, розумної людини, а не крок відчаю наркомана чи алкоголіка, якому треба на останню пляшку чи на останню дозу.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
На тлі загрози розколу Бельгії на нідерландськомовну Фландрію та франкомовну Валонію вчора бельгійці обирали новий парламент. Неочікувано гучну перемогу на заможній півночі країни отримали політики-націоналісти. Тим часом на півдні лідерами стали соціалісти. Бельгійський король сьогодні розпочав консультації з двома партіями-переможницями, щоб сформувати коаліцію. Проте діалог обіцяє бути непростим, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Такий результат став справжнім потрясінням. НВА, або Новий Фламандський Альянс, 39-річного політика-сепаратиста Барта де Вевера, вперше в історії цієї країни отримав широку підтримку серед населення Фландрії. Тим часом у франкомовній Волонії переможцями стали соціалісти, очолені Еліо Ді Рупо, який зумів представити зважену програму економічних та соціальних заходів для виходу з кризи. Ось як реагує на такі результати мешканець Волонії Жульєн Схец.
Гадаю, те, що відбувається у Фландрії, це ганьба для всієї країни. Я дещо розчарований результатами виборів у Фландрії.
Каже бельгієць-франкофон. Тим часом фламандець Вім Ван Летем вважає.
Якщо ви знаєте Бельгію, то вам відомо, що в ній є дві протилежні країни, які довели, що більше не мають нічого спільного.
Каже прибічник незалежності фламандської частини Бельгії. Аналітики переконані, що такий розподіл політичних сил суттєво ускладнить діалог між політичними таборами фламандців та валонців. Заможніша і промислова Фландрія давно нарікає на необхідність стягнути, так би мовити, з економічного болота біднішу аграрну Валонію та найбільше проблем між двома спільнотами пов'язані з правами франкомовних мешканців столичних передмість Хал та Вілворде, які, на думку фламандських політиків, повинні перейти з брюссельського виборчого округу до Фландрії і, головне, заговорити їхньою мовою. Саме це й призвело до падіння нинішнього уряду, який очолював представник лібералів Ів Летерм. Саме це і вкинуло країну до найважчої за всю її історію політичну кризу. До того ж, кризу дуже невчасно, адже Бельгія через 2 тижні має взяти на себе керування у Європейському Союзі. Тим часом голова партії фламандських сепаратистів Барт де Вевер заявляє:
«On est tout à fait prêt à garantir.
Ми повинні повністю гарантувати права франкофонів у Фландрії. Ми лише вимагаємо поваги до правил та їхньої адаптації, коли вони поселяються в наші райони. Адже адміністративною мовою Фландрії є нідерландська. Вважаю, що це абсолютно нормально. Бо якби мені довелося переїхати до Волонії чи Франції, я б узявся за вивчення французької».
Каже фламандський політик, з іменем якого пов'язують можливий крах Бельгії як держави. Проте його промова після переможних результатів була набагато менш категоричною. Слід будувати мости з іншими політичними силами Фландрії та простягнути руку франкофонам, заявив він, додаючи, що треба реформувати фінансову систему, бюджет, бо ніхто не зацікавлений у тому, аби держава залишалася заблокованою. Приголомшливий прорив політиків-сепаратистів Фландрії тільки призведе до поглиблення прірви між двома мовними групами, стверджують місцеві експерти і соціологи. Деякі з них навіть нарікають на те, що Бельгія може розпастися, не доживши до свого 180-річного ювілею, що мають відзначати наприкінці наступного року. Тим часом директор Центру досліджень та соціополітичної інформації Вінсент де Корбітер переконаний, що врешті-решт державницькі позиції бельгійських політиків переможуть, і Бельгія, відома як країна компромісів, і надалі залишатиметься єдиною. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Суперечка української та російської символік триває у Севастополі. У минулі вихідні там із розмахом святкували День міста. У суботу, коли також відзначалося офіційне російське свято День Росії, у місті переважала російська символіка, а в неділю домінували українські кольори. Наскільки політизованим виявився День Севастополя цього року, про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Доброго вечора. Будь-які масові заходи в Севастополі місцеві політичні сили намагаються використати для власного зиску. Цього разу перший день святкувань співпав з відзначенням Дня Росії. Для Севастополя, де базуються штаб та основні сили Чорноморського флоту Росії і діють активні проросійські організації, це особливий день. Втім, і він не зміг об'єднати російських націоналістів. Частина з них, святкуючи День Росії, провела марш під російськими прапорами, в якому взяли участь кілька сотень активістів проросійських організацій у центрі міста, а частина мітингували біля пам'ятника Єкатерині ІІ, де проклинали це державне свято Росії. За словами голови російської общини Севастополя Тетяни Єрмакової, саме з 12 червня 1990 року, коли Єльцинська Росія проголосила свій суверенітет, реально розпочався розпад Радянського Союзу. Тепер же цей день – сумне свято, бо Севастополь перебуває в окупації, так вважає Тетяна Єрмакова. Що ж до, власне, Дня міста, то воно проходило традиційно. Багато різноманітних виставок, концертів, народних гулянь. Особливістю нинішнього свята стали виступи військових оркестрів з України, Росії, Туреччини, Німеччини і Франції, а також масова роздача громадськими активістами стрічок українських державних кольорів.
Володю, скільки таких стрічок роздали і як на них реагували люди в місті, де живуть переважно етнічні росіяни?
Як розповів ініціатор цієї акції, відомий в Севастополі громадський активіст Дмитро Білоцерковець, за кілька днів роздали понад 1000 жовто-блакитних стрічок, і відмов майже не було, як і не було агресивного ставлення севастопольців. Правда, дехто з них пов'язував одразу 2 стрічки з українськими і російськими кольорами. Дмитро Білоцерковець каже, що і торік, коли громадські активісти роздавали прапорці і хусточки українських кольорів, серед севастопольців спостерігався ентузіазм, але такого ажіотажу і великого побиту на стрічки, як нині, просто не очікували. Дмитро Білоцерковець про мету акції.
Посвідчення державних стрічок проводили для того, щоб люди різноманітних національностей, але громадяни України, могли відчувати, що вони мешкають в Україні, що вони гуртуються заради державних ідей. І що владі потрібно знати, що якщо вона не буде виконувати і захищати державні інтереси, народ сам буде захищати державні інтереси.
Журналісти також відзначили велику кількість українських державних прапорів, з якими севастопольці прийшли на концерти, що того дня проходили у Севастополі. І це за майже повної відсутності російської символіки. Мар'яно?
І такі подробиці ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Пропозиції України на останньому раунді переговорів зі зміни клімату можуть серйозно зашкодити боротьбі із глобальним потеплінням, заявляють українські екологи. Натомість представники влади запевнюють, що Україна чи не найкраще у світі виконує Кіотський протокол. З подробицями Євген Солонина.
Коли Україна долучилася до Кіотського протоколу, вона отримала право викидати шкідливих газів не більше, аніж у 1990 році. Сьогодні українські викиди складають лише половину від того обсягу. Проте зменшувати свою квоту Україна не поспішає. На останньому раунді переговорів про зміни клімату у Бонні українська делегація запропонувала зберегти 80% від чинних квот держави. Крім того, українські урядовці пропонують надати державам, які за рік не використали частину свого права на викиди, право продавати її у майбутньому, повідомила учасник переговорів у Бонні від громадськості, координатор програм зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина Рудницька. Україна має найбільший у світі обсяг невикористаного права на викиди, тому її небажання максимально скоротити квоти і прагнення продавати право на викиди, не використане в попередні роки, загрожує глобальній екологічній безпеці, наголошує координатор програм зі зміни клімату в Україні Ірина Ставчук.
Проблема, якщо ці квоти можна буде перенести і потім торгувати, це те, що розвинені країни зможуть виконувати свої зобов'язання без конкретних реальних скорочень викидів. Викиди в світі будуть продовжувати зростати, і утриматися в цих 2 градусів буде взагалі практично неможливо. І ще факт. За сучасними викидами Україна входить в 20-ку найбільших забруднювачів планети.
Експерт наголошує, що Україна теоретично може продавати своє право на річні викиди на суму 15 мільярдів євро, тоді як реально за останній рік продала лише на суму 300 мільйонів. Позицію України на переговорах зі змін клімату представляє Національне агентство екологічних інвестицій. Проте прокоментувати українські пропозиції щодо обсягу викидів та резервування невикористаних квот на майбутнє представники агентства відмовилися.
Сьогодні, на жаль, немає змоги приділити вам час.
Днями голова агентства Сергій Орленко заявив журналістам, що Україна сумлінно виконує вимоги Кіотського протоколу і ефективно використовує згадані в ньому механізми зменшення викидів, такі як торгівля квотами та спільне впровадження проєктів зі зменшення викидів та енергозбереження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Всесвітній день донора. Для забезпечення препаратами крові необхідний мінімум донорів становить 4% від загальної чисельності населення. Нині ж кількість донорів в Україні удвічі менша за норму. І про це Сашко Лащенко.
Волонтер, який бажає здати кров, необхідно мати паспорт із пропискою ідентифікаційний код, а за одне відвідування можна здати не більше 450 мілілітрів крові. Протягом року здавати можна максимум 5 разів. Якщо п'ятий прихід, донору можуть платити гроші. 1 літр – 160 гривень. Ще про процедуру здавання крові розповідає завідувачка донорського відділу Київського міського центру крові Світлана Матвієнко.
Заводять карточку донорську, беруть крапельку крові, визначають гемоглобін і попередню групу крові. Потім оглядає лікар, дивиться, чи немає протипоказань медичних для здавання крові. Якщо їх немає, донор дають чаю і він йде на здачу крові. Після здавання він отримує донорську довідку, що здавав кров, і компенсацію за обід у розмірі 13 гривень.
Крім того, донору надають за кожне відвідування 2 вихідних дні, незалежно від форми власності підприємства, де працює волонтер. 250 мільйонів гривень. Стільки коштів треба для закупівлі тест-систем для перевірки донорської крові. Ще 70 мільйонів для підтримки цих систем, зазначає Віктор Ярошевський, головний спеціаліст сектору безпеки донорської крові Міністерства охорони здоров'я. Будь-яка європейська держава повинна мати банк крові, але в Україні його досі не створили, зазначає член парламентського комітету з питань охорони здоров'я Лілія Григорович. На її думку, до волонтерського руху донорів слід залучати молодь, передусім студентство.
Донорство має бути добровільний крок здорової, розумної людини, а не крок відчаю наркомана чи алкоголіка, якому треба на останню пляшку чи на останню дозу. має бути безумовно заслін безпеки.
Оскільки у держави бракує грошей для стимулювання донорства, у цій ситуації може зарадити реклама у мас-медіа. Так вважає співробітник Інституту гематології, розділ фізіології та медицини, що вивчає кров, доктор медичних наук Лідія Назарчук.
Реклама є завжди рекламою. Якщо ми прокладки на кожному каналі, все, що ти хочеш, мабуть, потрібно і говорити про донорство, про спасіння.
Для держави кожен літр крові коштує понад 1000 гривень, якщо враховувати витрати на проведення обстежень та аналізів. Для лікування одного хворого на гострий панкреатит, запалення підшлункової залози, треба крові 1500 донорів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, і хочу нагадати, що матеріали, які ви чуєте в наших програмах, ви зможете також послухати і прокоментувати на нашому сайті radiosvoboda.org. Всім гарного вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Яке ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зібрати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода.